Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuh dua dadi istiyal warka subah idhaad islamiga landalus. Qodobadaad ku maqli doontaan warkeena subax waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyay weerar ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Hoose. Kooxo burcad koonfur Afrikaan ah ayaa dil u geystay ganacsada Soomaali ah ee la sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo Soomaalida ku dhaqan dalkaas. Khilaaf xoogan oo salka ku haya maamulka hawada ayaa ka dhex taagan kooxda ciidamada Soomaaliya iyo maamulka wareedka gaala raaca ee Soomaaliland. Shirkad ay leedahay dowladda ciidamada Turkiga ayaa sii kordhisay gabadfallada ay kula kacayso dadka Soomaalida ah ee ka shaqeysta ila boorka magaalada Muqdisho. Kulano dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Bay iyo mid ka mid ah beeraha dega wilaayaddaas ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga magaalada Baydhabo. Waa subax Jimco ah, taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Jamaadul Awwal sanada 1447 Hijri. Intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax, iminkana isagii oo fidsan. Faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyay weerar ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee wilaayadda Jubbada Hoose. Ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lug ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka Baarsankuuni ee duleedka magaalada Kismaayo. Dhimashadu waa 2 murtad oo kala ah sargaal taliye unug ah oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Xasan oo Xasan iyo askari kale oo lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Raabi, kaas oo ka howlgelayay xabsiga Fiyad oo ah xabsi si aad ah dadka muslimiinta loogu tacdiibiyo oo murtadiintu ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo. Sidoo kale waxaa kamiinkaas ku dhaawacmay 5 askari oo murtadiin ah. Kooxo burcad koonfur Afrikaan ah ayaa dil u geystay ganacsada Soomaali ah ee la sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo Soomaalida ku dhaqan dalkaas. Sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo Cabdiqani Muhammad,
dilalka iyo dhaca gaarka ah ee lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ayaa noqday kuwa joogta ah, waxaana ugu dambeeyay dil saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Cape Town ee caasimadda waddankaasi. Kooxo hubaysan oo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay goobtiisa ganacsi oo ku taala xaafadda Kraaifontein ee ku taala magaalada Cape Town ku dileen ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Cade. Ila wadaadyo gudaha ayaa soo sheegay in kooxaha burcadda ay rasaas ku fureen ganacsadaha markii uu albaabada u furay goobtiisa ganacsi, waxayna toogashadu keentay inuu geeriyoodo ganacsade Maxamed Nuur Cade. Kooxda burcadda ayaa markii ay dilalka geysteen waxay si degdeg ah uga baxsadeen goobta. Sida ay goob joogayaal soo sheegeen, kooxdan ma aysan geysan wax dhac ah, waxayna taasi tusinaysaa in weerarku ahaa mid gaar ah oo ay burcaddu ku beegsadeen ganacsadaha. Maalmihii iyo bilooyinkii u dambeeyay waxaa magaalada Cape Town iyo magaalooyin kale ee ay Soomaalidu ganacsi ku leeyihiin ku soo badanayay dilalka iyo dhaca sida gaarka ah loogu geysanayo Soomaalida. Ciidanka booliska ayaa mar walba oo dhacdo la soo tabiyo sameeya baaritaano aysan wax natiijo ah ka soo bixin.
Mahadsanid Abdiqani. Khilaaf xoogan oo salka ku haya maamulka hawada ayaa ka dhex taagan kooxda ciidamada Soomaaliya iyo maamulka wareedka gaala raaca ah ee Soomaaliland. Nuur Cali Warsame ayaa ka waramaya.
Xiisadaha dhinaca hawada ee ka aloosan kooxda ciidamada Soomaaliya iyo maamul goboleedka gaala raaca ee isku magacaabay Soomaaliland ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii labada dhinac ay si weyn isugu khilaafeen maamulka hawada. Dagaalka dhinaca maamulka hawada ayaa sii xoogeystay markii kooxda gurgurta ay soo saartay nidaamka e-visa oo laga dalbanayo magaalada Muqdisho. Talaabadan ayaa falanqeeyayaasha gobolku waxay ku tilmaameen dagaal ay si dadban kooxda Villa Soomaaliya ugu qaaday maamulka gooni goosadka Hargeysa. Maamulka shaqaal dirirka ee Soomaaliland ayaa dhankiisa isna qaaday tallaabooyin kanana go'aanada ay soo saareen kooxda gurgurtay ee la xiriira e-visa waxayna sheegeen in maamulka ciro uu la soo laabtay maamulkii hawada iyagoo diyaaradahana ku amray in aanay ogolaansho la'aan isticmaalin hawada somaliland saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in la jabsaday nidaamka e-visa ee kooxda villa soomaaliya ay dhowaan soo saartay carqaladuna ay ka taagneyd waxaana si weyn u dhex wareegaya baraha bulshada xogta shaqsiyadeed ee boqolaal qof oo codsaday nidaamkaasi dadka xogtooda bannaanka la waray waxaa ka mid ah diblomaasiyiin sare waxaana jabsashada nidaamka lagu tilmaamay fadeexad baaxad leh iyo fashil amni oo culus taasoo dhalisay walaac ku saabsan ilaalinta xogta iyo nuglaanta amniga internetka ee kooxda eridada soomaaliya xogaha ayaa sheegaya in fashilka ku yimid nidaamka e-visa uu dhaliyey in dad badan oo dalkugalka soomaaliya dalbaday ay waayeen aqbalka brovet waxaa kale oo jira diblomaasiyiin shisheeye oo si weyn uga carooday kadib markay arkeen xogahoodii oo dhex wareegaya baraha bulshada sidoo kale macluumo saacadihii ugu dambeeyey soo bixisay ayaa sheegaysa in safaaradaha degan soomaaliya qaarkood ay dalka ka saareen qayb ka mid ah shaqaalahooda sababu amni awgood maadaama qaar ka mid ah xogahoodu ay bannaanka waran yihiin kadib markii la jabsaday e-visa saif airbis oo ah shabakad caalami oo diiradda saarta duulimaadyada dunida soona gudbisa digniino ku saabsan khataraha hawada ayaa shaacisay in khilaafka maamulada muqdisho ee hargeysa uu dhaliyey jahwareer ay wajahayaan diyaaradaha maray hawada soomaaliya kadib markay heleen amaro iskhilaafsan oo ka soo baxay muqdisho iyo hargeysa shabakada saif airbis waxay ugu baaqday duuliyaasha diyaaradaha inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maadaama ayay tiri khilaafka iyo amarada iska hor imaanaya ee labada maamul halis ku yihiin ammaanka duulimaadyada wasiirka duulista hawada ee maamulka shaaldirarka somaliland murtadka lagu magacaabo fuaad axmed ayaa shaaca ka qaaday in ku dhawaad 400 diyaaradaha mara hawada somaliland ay aqbaleen fulinta go'aanada ay soo saareen waxaana mar kale uu ku celiyey in hawadooda ay mari karaan oo keliya diyaaradaha haysta ogolaanshaha maamulka hargeysa sidoo kale xukuumadda ciro ayaa shalay magaalada hargeysa kulan kula qaadatay safiirada wakiilada iyo madaxda waxa loogu yeero beesha caalamka iyadoo ku wargelisay khilaafka hawada kala dhexeeya soomaaliya ee ay sheegtay inay ka bixinay marba marka ka dambeysa waxaa kasii daraya khilaafka ka dhex aloosan maamulada gurgurtay iyo ciro oo labaduba ah maamulo ay gaalada ka dhiseen dalka soomaaliya
mahadsaned abushayba shirkad ay leedahay dowladda eridada turkiga ayaa sii kordhisay kaboodfallada ay kula kacayso dadka soomaalida ah ee ka shaqaysto ila buurka magaalada muqdisho cusmaan axmeduubo ayaa sii anbaqaadaya qodobkaas
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa isha dhaqaale ee ugu weyn waddanka waana halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan marka laga hadlayo magaalooyinka kale sidaasi darteed xamar waxaa subax kasta ka soo toosa kumanaan shaqaale ah oo nolol maalmoodkooda u raadsada goobaha kala duwan ee magaalada inkastoo maraaxiil kala duwan ay soo martay muqdisho haddana xaaladda dhaqaale ee caasimadda xilligan waa mid sii hoobanaysa sababo ku aadan madaxyo dhiigmiirato dabadhilifyo ah oo isbaaro u dhigtay wadiiqooyinkii ay quudka ka raadsan jireen 400,000 oo ka mid ah shacabka soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena intii hartay loo gacan geliyey shirkado shisheeye garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waa midka ugu weyn ee ku yaalla waddanka waxa uu maalin kasta martigeliyaa 10 duulimaadyo maxalli iyo kuwa dibadda ah waxaana ka shaqayn jiray 400,000 shaqaale ah oo nolol maalmeedkooda uu ku tiirsanaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kooxda ridada soomaaliya ayaa maamulka garoonkaasi u gacan gelisay shirkad laga leeyahay dalka turkiga oo lagu magacaabo faafori taas oo muddo sannadaha gacanta ku haysa iyadoo sannadka sanna ka faa'iida lacago malaayiin dollar ah balse waxaa dhibana u noqday shacabka soomaaliyeed sida kuwa ka dhoofa garoonka amaba ka soo gala iyadoona sidoo kale ku kacday falal ay dhowr joor ku ciirisay 400,000 shaqaale soomaali ah iyadoo taasi beddelkeeda la keenay shaqaale u dhashay dalka turkiga dhacdadii ugu dambeysay ayaa toddobaadkan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana 400,000 ka mid ah dadkii ka shaqaynayay shirkadda faafori ku wargelisay in shaqada laga joojiyey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in uu kaalin weyn ku lahaa ceyrinta shaqaalaha soomaalida ah ee ka howlgalayay garoonka waxana baraha bulshada ku faafay warqad sir ah oo laga soo xaday wasaaraddaasi loona diray maamulka shirkadaani Turkida ah. Shaqaalaha la ciiriyay ayaa dhankooda dhigay banaan baxyo ay kaga soo horjeedeen talaabadaasi iyagoo eedeen u diray shirkada Faafuri iyo kooxda ridada Soomaaliya.
Waxa la maxay macal Nuur Ali dhaha waa u shaqeeyay shirkada Faafuri. Ayaan cabsi shaqada shirkada Faafuri dhamaan shaqaalaha ay shaqeeyeen. Shaqada jeedina ayaa lagu sameeyay.
Ayay
lagu sameeyay Faafuri. Sawtu waxa ka dhanti shaqaalaha broken ka dhaxdiinaya.
لا
مش غينيسين
أيه
مركا سياسة البنوك هذا أول شيء بحنا
وحال الشيء إيش كده ضد أجانب غيرتين إيه كنتم ما أريد أسمع كده
لا صح
أيه
أنا غير ابن الجمهور إنه كوريس في سعرها أو برونك إيه ماذي هي لكلن إلا كل من جلس سعرها ابن الجمهور مركا إلا كل من جلس سعرها أنا وحن أندر إني ولا سبب أن أقول إيه ماذي
شركة ذا الدولة ضد دبليل في كه تركيا الدولان كده قال باب كه كوجو قدل كصوماليا ayaa gumeysi ku haya shacabka Soomaaliyeed oo ay u arkaan doomo sida uu xaqiijinayo taliya ku xigeenkii hore ee sirdoonka ashaadala dirirka ee kooxda ridada Soomaaliya
tabasho aad u tir badan tacadiyo xadhaafa edeb darro aan qof laga dhaqmo la arag cunsuriyad in loo geysanayo dadka Soomaalida qof Soomaaliye ee wadankiisii jooga ee qab cunsuri ah oo had gudub yani midabta koor inuu Soomaali yahay inuu madow yahay in inuu yatiin iyo miskiin yahay baahi haysa ay la dhaqmayaan shirkada ajnabiga xasi aqliga ka baxsanta qofka Soomaaliga ah ee lagu had gudbo ee lagu dulmayo magaaladiisi wadankiisi deegaankiisi qormo ciil baxaya ee waxa dulmayna shirkada ajnabiga yihiin turkudu wali markay Soomaali jooga aad u adab daran yihiin aniga hadda koor waxaan ku arkay meel ira maarif oo school oo martis korka polytechnic aad ku arkay nimad aad u dhabtarna sanka ka hadlayo yaa qofka Soomaaliga aan wuxuu arkaan ba adoon in 400 500 sano ka hor nool ku arka
shirkadaha Faafuri iyo Albayraq oo dawladda Turkigu leedahay ayaa muddo 10 sano maamulaya dhaqaalaha ka soo xarooda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo Takada iyagoo lacagaha ka soo xarooda u qaata wadankooda mana jirto cid la xisaabtami karta sida uu markale qirayo taliya ku xigeenkii hore ee shaadala dirirka ridada
waxaan xogta ku hayaa in shirkada Faafuri wax xisaab celinay dawladda Soomaaliya ay sanu celin sanadihii la soo dhaaf lacagta inay cash ku qaado jawaano ku qaado Turkiga geysa markaas ka bacdi ay bangiyada ku shubato hadii dadkii xisaabin lahaa ay xisaabta wax ku yeeshaan dabcan waa adag tahay in xal laga gaaro xoolo ninkii ilaali lahaa xafid lahaa oo xadayna way adag tahay inay xara ku jiraan anigu cidna ma sheegay laakiin ma u maleeynaa dawladda Soomaaliya ama dawladahi dawladda waxaan Abdullah Farmaajo iyo dawladan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradaha loo idmada Soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada in ay ka dhagalaadahay aysan ogeyn hay'adda SCA Somali Civil Aviation Authority maamulka garoonka aan aad international waxa soo dhinaysan ogeyn in maartay shirkadan ay ku takrifaleysa awoodi ay ku awood ay sanayn isticmaalays
arrimaha la yaab kale ee xaqiijintu ah in dawladda Turkigu ay gumeysi ku hayso Soomaalida waxa kamid ah in kooxda ridada aan loo ogoleyn inay ogaato dhaqaalaha ka soo xarooda Takada iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho madaxa hanti dhorka murtidiinta ayaana ugu baaqay madaxda ridada in ay baaritaan ku sameeyaan dhaqaalaha ay soo xareeyaan shirkadaha Faafuri iyo Albayraq
si waafaqsan heshiisada dheefowdaaga ee dawladda federaalka Soomaaliya kula jirto shirkadaha Faafuri LLC iyo Albayraq waxa ay dawladdu xaq u leedahay inay hesho 125% dakhliga ay qabato shirkadda Faafuri LLC iyo 126.17% dakhliga ay qabato shirkadda Albayraq hase ahaatee sida uu xaqiijiyay xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda labada shirkadood midoodna lama wadaagin warbixinadooda maaliyadeed oo soo maray baaris hanti dhowr oo madax bannaan si loo cadeeyo loona ogaado dhabahaan cadadka saamiga lacageed ee dawladda federaalka Soomaaliya ay yeelanayso
waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay shacabka Soomaaliyeed ka dhaxleen duulaanka lagu soo qaaday dalka waxaana gaalada iyo dabadhilifyadooduba ay ku guuleysteen inay sameystaan kuba iyagu ceensan oo fulinaya ajandayaasha gumeystaha oo aan waxba u hanbeynin ummadda diin iyo dal intuba
kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga Bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayaddaas ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga magaalada Baydhabo sida warbixinta warkaan ugu faahfaahinayo Bashiir Muhiidiin Abu Ayman.
Deegaanka Iidaale ee dhaca dowladka magaalada Baydhabo ee Wilaad Islaamiga ah ee Bay dhawaan waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka wilaayadan iyo hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha Wanjeer oo kamid ah beelaha deegaanka wilaayada Bay. Kulankan oo labada dhinac si wadajir ah uga sinnaayeen qodobadii ka soo baxay ayaa waxaa intii uu socday berber socday dowr sharci ah oo ay Wilaad Islaamiga ah ee Bay u qabatay malaaqada iyo waxgaradka beesha Wanjeer, taas oo ay ku qaateen durus qiim ah. Muddo toddoba maalin oo loo geed fadhiyay kulanka ayaa la isku dhaafsaday tirooyin iyo toojiyaad ku saabsan xaaladaha dalka iyo xalinta khilaafaadka dhex jiray beesha Wanjeer, taasoo ugu dambeyn Allaah fadligii lagu guuleystay xalinteeda. Gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa.
Haddaba anagoo ah beesha Wanjeer oo isku duuban, waxaan soo saarnay qodobadan soo socda. Kow, in beesha Wanjeer ay cadaynayso ku dhaqanka shariicada Islaamka naf iyo maalba ay ku bixinayso jihaadka. Labo, beesha waxaa cadaynaysaa in la xalliyay madow iyo khilaafkii ka jiray beesha Wanjeer. Waxaana ku ballameen midnimo. Saddex, beesha Wanjeer waxaa dhammaan u cadaynaysaa ummadda muslimiinta ah inay bari ka tahay gaalada iyo gaalaraaca. Afar, hoggaanka dhaqanka beesha Wanjeer waxaa ballan qaadaya horumarinta dhinac kasta oo ka socdo wilayada Islaamka Bay haddii ay tahay waxbarashada. Shan, beesha waxa ay bogaadinaysaa dhammaan ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha kala duwan cadowgana hor taagan.
Xubno kala duwan ayaa ka hadlay madasha deegaanka Iidaale ee kulanka uu ka dhacay, waxaana ka mid ah Sheekh Maxamuud Iidaale isagoo kelimaad dardaarana u jeediyey waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee beesha Wanjeer.
Diinka horda ku dhowaan baahan siin barateen in diinkan la barado, kii wadaadan hayna nuqabada dhammaantii oo diinka in la barado waa waajib. Dalal cilmi fariilatun calaa kulli muslim, lankaasta waajib ah. Marka dadka muslimiinta ah maysiinka degaana kutubul intilisiinka wadi kutubadan anaysan layacna diinkan alquraanu xujatun laka wacalayka xujisiinka iyo magiisa intu kutawaasano bajaaj kuraasano oosan bahaasan hoosan duurka tuurtan ilaahay aragahayba argaha ilaahay daaweelayaan kutubu aylikii aragnaha murtadiinta aykii aragnaha tuureenka tawada ayl weelay kutubadan kitaabkii adka dhiganta ilaahay markaas kan gargaare. Laakiin intii diinshi Abu Diyaal imtixaana xadiidna waa sallallahu alayhi wasallam imtixaanshiina badan marka kutubadan in ariyo dubunin wal hala aanaysan dubataano isan barataano balaantin bartaano iyaalkiin bartaan horta kadi waqti jihada la kajarisiin bogtiin arago haytaan gaalada bay dhow ruugta arago haytaan murtadiin la atubiyaan la gaal kulishii la meela kuusiin atubi la mbaqli shama gaal kasta bay dhow ruug.
Suldaan Axmed Sheekh Cusmaan oo ah suldaanka guud ee beesha Wanjeer kana mid ahaa xubnihii goobta ka hadla ayaa kelimaad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyey.
Marka tiyada hayti xujadii oo arday mas'uuliyadda haydaan korkay saarnaaydi ana ku obsado walbadan ana la jiifidi inay ummati arday ana jamciyo mar tawxiidkii xujadii aan korkay saarnaaydo korkiyo aniina saara. Alxamdulillaah ilaahay kama hasan amarkii isugu hay ilaahay aanay aqbali tan hadda aan isla roognaa walaalayaal maysi la dardaarmay horta awlaan dadka muslimiinta deriska in la dhuur in jeelatan mujaahidiinta oo aragday kan socdo kobolaanta oo isin aragdan koban gadan dharan gadan nooleytan adawki ha ka dareer adaw ameelo inta ilaan ku aan ku shaki adaw ah yaa ka aragay may la ka hale qalbigin inuu nay gaalada ku dheeriya muslimiintu dhawtiin dhamaantan waa sharafiyo inay isiga deerana walaalayaal diinka intana nin ku sheegi tawxiidka inta oo arday islaad intana nin ku toosi walaalayaal ay laa yahay ilaahay daayimu dogonki garguurtahay deminkii la dooraday dawladda Mareykanka la doobay maare hadda la dooraday dawladda Al-Shabaab demsi fadee dabaabad ee daaraha ee deerweer dawladda Mareykanka dabaabad ee daaraha ee deegaanka Oosweyne dijiidi ilaahay daayimu dawladda Al-Shabaab doojimahay markii dogonkan garguurta doojay dheegti yamay is dareemiday dekeda durdur ee dalka ilaahay nin ku la doonaa dogonkan garguurta doojay dhigasana degmada Banaadir walaal dib ugu banaamar ilaahay daayimu dibar lan ku baahay دمن ولي الرغب دعانك أوزين دبابات إدارة الحديد يوم الجاي دير شوامن دماشا الله بالله إلى هيدا إيمو دقي دولة الإسلام كا حضرة جاي ديغير كهلك هلك دوله دبابات إدارن تم هلك سوي إدارن كنا جدي ديغير كهلك دوله دبابات إدارة بديتلا سارة دومين تدل في هذا حين ميل أرض ولا كدك دكسينه دبم بهم دعانك لوسمرها بس أنا دعانك غير بيرتو لوسمرها بدكين لاي دعون ياهو دبابات إدارة ديبول ما كوجرا ولكن يجب ان يكون هناك دوجو نقله الى
هيدا يوم الشيخ حمزه ابو جعفر ولغا ولاد اسلاميه بايا كلمه دردارنا وجيديه نبدونده اي وخغرد كبيش وانجيل اي كلن كلو سوخري مركه ميسين دردار ان شاء الله تعالى ان جهادك كالنتين كو قادتانو سلك سو هم بوهيدان علمك اي ولبرشده كالنتين كو قادتان كباهيدان غوبه اي جبال دغاسا ايونا تو ديغامدتيه معاهد الشريعه دكسيده قرانك او تجويدك ا ميلر هاي سو مؤسسات التعليميه اهو ميلر هاي نورك يو افتينك باهيو انتبا ان شاء الله تعالى ان يسين كباهيدانو ديغامدين ايونا هرسيتان ددكاسي خيركاسي وناغاسي ساسو كلا ميلر هاي بدعدي يو لدغالموشنا ان كالنتين كوين كو قادتان eediyada seenka kama hanaga kulankan qiimaha badan iyo wada tashiga qiimaha badan iyo dowladan qiimaha badan oo beela meelan lanka goobadi oo sada qiimaha badan aan ku dhalaalayn may la hajeesaakumullahu khayran wa khayral jaza ilaahi miisaanka xasanadka seensaar in korreeti amaanka dambeeyti managada doonto insha Allah ta'ala khayrkan in isi socda ya rajeeyaan barakallahu fiikum jazaakumullahu khayran
kulankan wuxuu aha mid waafaqsan shariicada islaamka isla markaana dhaxmaray maamulka wilaad islaamiga ee bay iyo beesha wanjeel waxaan ku daba feelayaa kulamo hore sidana oo kala uga dhacay deegaanka iyo degmooyinka tirsan wilaayada Islaamiga ee Bay kaas oo qabaailka degan wilaayadan ay ku balan qaadeen in nafimaal ay ku bixinayaan jeedka ka socda bariga Afrika
mahadsanid bashir warbixinta warkiisana waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen nidaamka Islaamiga Andalus xilligaana waa naga inta sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh